Nastolit spravedlnost v důchodovém systému, zvýšit penze ženám nebo zajistit dřívější odchod do důchodu u některých profesí. To má za cíl Komise pro spravedlivé důchody. Poprvé jednala v pátek. Komisi tvoří 44 zástupců parlamentních stran, úřadů, odborů, zaměstnavatelů, univerzit a neziskových organizací. Jeden ze členů zmíněné komise, profesor z Vysoké školy finanční a správní Jaroslav Vostatek, je teď mým hostem v Interview Plus. Dobrý den do našeho přenosového vozu. Pane profesore, slyšíme se? Od mikrofonu ano, Českého rozhlasu slyším. Plus zdraví Michael Rosipal.
Interview Plus.
Tak, ještě jednou se spojujeme s přenosovým vozem. Jaroslav Vostatek, profesor z Vysoké školy finanční a správní, je hostem v Interview Plus. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane profesore, proč vlastně potřebujeme další důchodovou komisi?
No, důchodovou komisi potřebujeme proto, aby se domysleli věci tak nějak do uceleného jaksi celku s prominutím a z tohoto pohledu ji potřebujeme. Ale otázka je samozřejmě, jak ta komise má vypadat.
A podle vás věci, co se týkají důchodu a možné důchodové reformy nebo budoucnosti důchodového systému, nejsou dostatečně dobře domyšleny?
No, vláda určitě žádnou koncepci nemá. A neměli to ani předchozí vlády, nebo předchozí vláda určitě. A ta ještě předtím chtěla hlavně privatizovat a nějak se jí to nepovedlo, když to řeknu velmi slušně.
A ty předchozí dvě Bezděkovy komise nebo Potůčkova komise, ty nic nevymysleli, ty byly k ničemu?
No podívejte se, Vladimír Bezděk je mimořádně schopný manažer. A ten vymyslel to, co se hodilo penzijním fondům. Jo, takže to měl velmi jednoduché a s tím svým mini týmem to zvládnul v historicky krátké době. To, protože ten soukromý sektor ví, co chce a schopný člověk to dá dohromady v podstatě za měsíc.
Máte na mysli zavedení takzvaného třetího pilíře?
Mám teď na mysli prostě reformu, kterou připravoval Vladimír Bezděk. Jo, která potom z části, jenom z části se realizovala vládou Nečase.
No ale není to tak, že jsme tady měli několik komisí, které měly vyřešit budoucnost důchodu a penzijního systému a ty tedy, jestli chápu správně vaše slova, vlastně nic podstatného nevyřešili?
Ne, ty prostě každý si hrál na sebe, tak říkajíc. No a to platí o té Potůčkově komisi. Prosím vás, 3,5 roku zasedat a nemít v podstatě žádný výsledek, to je víc než trapné.
Ale vy jste byl členem té Potůčkově komise.
Ano, byl jsem členem a v průběhu toho jednání jsem napsal knihu Penzijní teorie a politika, kde je tak nějak všechno napsáno, ale účelem té komise nebylo udělat důchodovou reformu. Ono vlastně účelem té komise byla taková hra na důchodovou reformu. Prostě šlo o to udělat nějakých 5-10 návrhů, a aby se mohla vykázat činnost.
A co je účelem teď té nově vzniklé Komise pro spravedlivé důchody, která poprvé, jak jsem zmínil, zasedala minulý pátek?
No tak paní ministrině říká, že účelem té komise je připravit několik návrhů, na kterých se mohou politici shodnout. Jo, čili asi takhle. Najít něco, na čem by se mohli politici shodnout.
A na čem vy vidíte právě možnost shody napříč politickým spektrem?
Ta možnost shody tady je, ale nejdřív to musí někdo zpracovat. Ono je to tak, že na Vysoké škole finanční a správní se tomu věnujeme víc než 10 let, takže my to všechno zpracováno máme, v podstatě všechno je otoponováno na nejrůznějších mezinárodních konferencích, takže teď jde jenom, v uvozovkách jenom o to, aby se to politici naučili, aby si vyslechli 1-2 přednášky a potom, aby se jaksi důchodová reforma rozjela. Ono, když se řekne důchodová reforma, tak každý si pod tím představuje něco úplně jiného. Někteří lidi tím strašejí a někteří dokonce říkají, že už se zaspal čas a že je to celé nesmysl.
Co si myslíte vy, pane profesore?
No, tohle není pravda. Já jsem to tam řekl jaksi otevřeně. Na důchodovou reformu není nikdy pozdě. Protože ten základní náš problém je, že v těch důchodech máme velký binec.
No, lidi, ale když se bavíme o reformě, tak vy myslíte reformou změnu toho stávající systému, toho, jak funguje teď, anebo změnu do budoucna, jak bude fungovat třeba za 20-30 let?
No tak já myslím změnu v dohledné době, která se samozřejmě projeví i za těch 20-30 let.
Protože když se bavíme o důchodové reformě, tak to může být chápáno také tak, že se to absolutně nedotkne současných důchodců, ale že se to dotkne lidí, kterým je třeba dneska 35 nebo 40 let.
No podívejte se, ta důchodová reforma se v podstatě nemůže dotknout lidí, kteří jsou v důchodu nebo těsně před důchodem. Tady spíš jde o to, aby ten systém byl rozumný a aby mu lidi rozuměli a aby se podle toho chovali taky. Čili ten základní problém dnešního důchodového systému je, že lidi tomu nerozumí, protože je to tak složité, že tomu rozumět nemohou. Jediné, čemu lidi dneska rozumí, je důchodový věk. A proto taky lidi chodí do důchodu, když mohou. Když mohou, tak většina tam lidí jde a tím to je vybaveno a nepřemýšlí, jestli by neměli pracovat dál a o kolik by se jim důchod zvýšil a tak dále. Čili ty lidi o tom nic neví a je to kvůli tomu, že ten důchodový systém je složitý, nesmírně složitý, nesrozumitelný. A máme na to i nález ústavního soudu, takže to nejsou jenom nějaké akademické výmysly.
Čili ten systém nelze zjednodušeně popsat tak, že my ekonomicky aktivní na svých sociálních odvodech platíme důchody současným lidem, kteří pobírají starobní důchod?
No, tak něco na tom je, ale to je taky jednoduchá úvaha, že tomu třicátníkovi, čtyřicátníkovi nic neřekne.
Jak to? Není to právě tak, že z toho současného sociálního pojištění jsou vypláceny vlastně peníze na důchody z důchodového účtu?
Ne, tohle není vůbec podstatné. On ten důchodový účet v podstatě neexistuje.
A jestli je taková virtuální kolonka ve státním rozpočtu.
Ano, nic víc to není. A prostě nějaké vyčlenění ze státního rozpočtu by vůbec nic nepřineslo samo o sobě. Tady nejpodstatnější je to, že ty důchody v průměru jsou asi tak ze 70% rovné, stejné pro všechny. Ano, představme si nějakých 10 tisíc nebo něco přes, to máme my důchodci všichni stejný a k tomu každý máme ještě trošku něco v závislosti na tom, kolik jsme vydělávali a jak dlouho jsme pracovali.
A ten princip je špatně?
No ten princip je špatně, protože je to spatlané dohromady. Jo, čili lidi by tomu rozuměli, kdyby se jim řeklo, podívejte se, až půjdete do důchodu, tak zaprvé dostanete třeba v 65 letech, nebo o ten důchodový věk nám teď v té diskusi nejde, dostanete rovný důchod, který bude činit například 30% průměrné celostátní mzdy. Tomu by každý rozuměl. No a když jim vedle toho řeknete a další závisí na tom, jak si kolik zaplatíte na svůj penzijní účet u státu.
Jo? Čili nějaká ta zásluhovost. Podle toho, kolik vydělávám nebo kolik pracuji, tak ta druhá část mi bude vyplácena.
Ano, a ta zásluhovost je dneska významná jenom asi ze 30%.
A vy byste ten poměr obrátil?
No, podívejte se, to je věcí politiky. Já bych doporučoval, aby se to udělalo srozumitelným, aby se to takhle řeklo, jak jsem to říkal já teď. A ono se to tak dá velmi jednoduše udělat. To prostě stačí, jak si srovnávat různé důchodové systémy ve světě a během 5 let se na to přijde. Na to jsme přišli prostě. A vůbec nejjednodušší varianta by byla Rakousko. Tam zavedli penzijní účty, tomu říkají pensionskonto a ten účet spočívá v tom, že každý rok vám spočítají váš důchodový nárok a do budoucna vám ho budou, napíšou vám ho na účet, na to konto a vy takhle každým rokem se budete dovídat, kolik už tam máte a jaký důchod teda můžete očekávat, až budete třeba v 65 do důchodu.
No a když to, pane profesore, funguje v Rakousku, když je to tak jednoduché, jak popisujete, tak proč to stále u nás není?
No, ti politici se chovají jinak. Oni jim jde o efekt, jim jde o voliče a nejde jim o to, aby se ten systém zjednodušil.
A tento krok by neměl efekt na voliče a na i budoucí důchodce, kterých bude stále přibývat podle těch různých demografických prognóz?
No, podívejte se, když v Rakousku mají ten důchodový účet a když tam mám nějaké teda peníze, dostanu vyúčtování koncem roku, kolik tam mám a vím, že do budoucna se mi to konto bude zvyšovat stejně jako rostou mzdy v ekonomice. Jo? Takže ten důchodce si to dovede, nebo ten budoucí důchodce si to dovede velmi dobře představit. Takže kdyby věděl, že v dnešních podmínkách při dnešním mzdách a cenách bude brát třeba 15 tisíc, to jsem mohl říct jakékoliv jiné číslo, no tak se podle toho zachová. Když by mu to bylo málo, tak bude dělat déle nebo no, více
pardon,
a tak dále.
Pardon, pane profesore, že vám do toho vstupuji, ale proč tedy politici nepoužijou ať už ten rakouský nebo jiný model a opravdu zásadně nereformují důchodový systém? V čem je ten problém? Protože to by přece nikomu nemohlo vadit, naopak by to spoustě lidí do budoucna mohlo pomoct.
No, podívejte se, ty politici zatím u nás, je to takové vyhraněné. Podívejte se, Babiš má podporu, hlavně má podporu většiny důchodců, protože zvýšil důchody. Jo, čili každý se snaží.
A to se bavíme o tom, co je teď. A zajímá mě, proč se nedaří udělat nějaká reforma, která by tady byla na další desítky let.
Třeba to za dva měsíce bude jinak.
On už třeba Andrej Babiš v roce 2015 zmínil vaši studii, tehdy ještě jako ministr financí, jako možný základ pro důchodovou reformu. Ano. Už skoro 4 roky utekly a stále zatím nic konkrétního na stole není.
No ne, protože dělá to, co mu doporučují marketéři. Jo, tady rozhoduje politický marketing. A zatím to vypadá, že v téhle důchodové komisi to bude jinak. Já se samozřejmě pokusím s dalšími akademiky, aby se to zvrátilo. Já jsem tam dokonce teď nabídl na prvním zasedání, když tam v podstatě nebyl žádný program, tak jsem tam nabídl, že udělám 1 až 2 hodinovou přednášku, že to mám připravený a že jim tyhle věci řeknu.
A podle vás tedy potřebujeme důchodovou reformu?
Určitě. Kvůli té nesrozumitelnosti systému. Ne kvůli tomu, že tady bude hodně důchodců nebo hodně seniorů a málo dětí a podobně.
A je tedy správně, když ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD mluví o tom, že ta komise bude nejdřív začínat nižšími penzemi žen, to z toho důvodu, že podle ní je na této otázce největší shoda, že se bude komise zabývat tím, že lidé v náročných profesích by měli odcházet do důchodu dříve, tak nejsou to vlastně věci, na kterých shoda je a mohly by být vyřešeny, ale neměla by ta odborná komise opravdu řešit zásadnější věci a najít shodu právě na tom, jak reformovat důchody do budoucna?
No, ona nebude shoda ani na těch důchodech žen. Protože takhle, já tomu rozumím tak, paní ministrině je mimořádně kvalifikovaná v oboru politologie, má britskou školu a to pan Babiš na to potřebuje marketéra, paní Maláčová to zná všecko. Jo, čili zavětřila, s prominutím, že to řeknu takhle hloupě, že ty důchody žen, že by to mohlo být zajímavé téma. Je tam nějaký rozdíl mezi těmi důchody.
Na druhou stranu to, že ženy berou nižší důchody než muži, to je asi fakt.
To je fakt, ale představte si, že v mezinárodním porovnání patříme k zemím, kde ty rozdíly mezi těmi důchody mužů a žen jsou velmi malé. Jo? A je to dáno tím systémem, který máme. Jestliže ten důchod je ze 70% pro všechny stejný, bez ohledu i na pohlaví, že jo? No tak pochopitelně je tady velká nivelizace i důchodu.
No a nejsou toto, pane profesore, trochu dvě odlišné věci, že na jedné straně ministerstvo práce bezesporu může asi řešit rozdíly v důchodech mužů a žen, což by bylo bezesporu záhodno, ale na druhé straně, že by ta odborná komise, které i vy jste členem, měla opravdu připravit a předložit pořádnou důchodovou reformu?
No podívejte se, komise se 30, 40, 45 členy nic nepředloží v zásadě. Ta zkušenost ze světa je taková, že optimální velikost důchodové komise je 3 členové. A ty 3 lidi musí zaprvé během půl roku udělat analýzu stávajícího stavu, bez jakýchkoliv návrhů na zlepšování.
Takže ta komise je vlastně k ničemu?
No ta komise, takhle.
Proč jste jejím členem tedy, pane profesore?
No podívejte se, já jsem byl členem i té Potůčkovy komise a využil jsem.
A to jste zmínil, že ta také nic nepředložila, nic nepřinesla.
Také nic neudělala, bylo to celé k ničemu, no samozřejmě trošku přeháním. Já jsem tam se snažil ty lidi ovlivnit, Dopsal jsem knížku o těch penzích, takže si to každý může přečíst, jak se to má dělat, jak se to dělá ve světě, v různých variantách a politici si mohou vybrat.
Takže vy jste to členství té Potůčkové komise využil na to, abyste napsal svoji knihu?
Ano, prostě...
A to je jediný výsledek té bývalé Potůčkovy komise?
No tak to ne, ono samozřejmě...
A máte teď taky napsat knihu během členství v Komisi pro spravedlivé důchody?
Teď stačí napsat malou novelizaci té knihy, malou úpravu, doplnění. O to Rakousko.
No a zpátky k tomu, co by tady měl být výsledek toho celého snažení. Jan Bauer z ODS, který je člen a je zástupce vlastně politické strany v té komisi, řekl, že se po té první páteční schůzce nezbavil pocitu, že se z komise stane debatní kroužek, jehož výsledkem budou jen kosmetické změny v systému. Tak jestli chápu správně vaše slova, tak vy z toho máte podobný pocit.
No ano, ten záměr patrně tady takový je, ale s tím kosmetické změny ale mohou mít výrazný politický dopad.
To je například to srovnávání důchodů žen a mužů nebo dřívější odchody u některých náročných profesí.
Přesně tak.
Radka Maxová, poslankyně za hnutí ANO, serveru Aktuálně řekla, že apelovala ona a někteří její kolegové na předsedkyni, paní Nerudovou, předsedkyni té zmíněné komise, aby priorit bylo nejprve řešení příjmové stránky. Zaznívalo to tam v ten pátek, abyste se nebavili o těch různých parametrech, ale opravdu, abyste se začali zabývat tím, jak naplnit příjmy důchodového účtu, nebo jak vůbec, z čeho zaplatit v budoucnu důchody, tak?
No tak bylo to tam řečeno některými politiky, tak to, ano.
Jaká byla shoda, nebo jaký byl výsledek?
No na tomhle shoda nikdy nebude. Politici se na tomhle nikdy neshodnou.
Protože
no
a paní ministryně Maláčová řekla, že podle toho, jak komise bude fungovat, takže se rozhodne, jestli ty příjmy budou druhé nebo třetí téma.
No ne, prostě tohle téma samo o sobě jaksi nemá rozumné řešení, protože nejdřív musím mít rozumný systém a pak můžu mít rozumné financování toho systému, tak říkajíc, jo. Čili nemůžu vymýšlet nějaké doplňkové příjmy a nevědět, co chci udělat s tím dnešním stavem. Podívejte se, já jsem tam politikům taky připomněl, že ta nivelizace je u nás vysoká, to už jsem říkal, že jo, jen z 30% ten důchod je závislý na výdělku a tohle prostě střední třída nechce. Čili ti politici by měli jaksi dojít jednotlivě k závěru, že musí začít pracovat pro střední třídu především, že to jsou její voliči. A střední třída chce v první řadě důchod závislý na výdělku.
No a není také problém, pane profesore, v tom, že už zhruba třeba za 20 let nemusí mít státní rozpočet nebo veřejné rozpočty dost peněz na to, aby důchody v té současné výši vůbec vyplácely?
No ne, to závisí na řadě faktorů. Čili jedna věc je, že je tady nějaká demografická prognóza, ale to všechno se dá za prvé ještě ovlivnit. Já bych skoro dneska řekl, že důchodovou reformu potřebujeme nastartovat reformou rodinné politiky. Jo, že tohle je nejdůležitější.
Aby se prostě rodilo více dětí.
No, aby se rodilo více dětí, aby ženy měly větší platy. Ono totiž dosti typické pro nás je to, že ženy jsou dlouho v domácnosti, rozumí se většinou s dětmi, no a kvůli tomu mají nižší výdělky. My prostě v rámci zemí Evropské unie máme snad nejnižší zaměstnanost žen.
A také máme jeden z nejvyšších rozdílů mezi platy mužů a žen při výkonu úplně stejného povolání.
No, ale to je daný tím, že prostě dejme tomu, žena vystuduje vysokou školu, pak jde, tak říkajíc na tu mateřskou, je s dítětem třeba 3-4 roky doma, mezi tím většinu toho zapomene a pak se vrací s prominutím na nějaké podřadné místo.
Čili zlepšení těch podmínek pro to, aby se ženy mohly snáze rychleji vracet do práce, aby byla možnost nějakých třeba částečných úvazků nebo dětských skupin. To by podle vás v tom dlouhodobějším horizontu pomohlo i tomu důchodovému systému.
V každém případě prostě tady musí být jesle, musí být školky a to od prvního roku věku dítěte. Jo? A jestliže nedávno parlament dokonce zrušil tu povinnost obcí postarat se o jesle či školky od druhého roku dítěte, no tak to je hrůza přímo.
No a když se vrátíme zpátky k tomu demografickému vývoji, tak podle propočtu Ministerstva práce a sociálních věcí by se bez změn důchodový systém mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu silné generace 70. let minulého století do důchodu, tedy těch takzvaných husákových dětí, což už je zhruba za nějakých 15 nebo 20 let, tak neměli bychom se právě teď na to připravit, i co se týče té příjmové stránky?
Ne, potřebujeme se hlavně postarat o to, aby se normálně, tak říkajíc, rodilo, aby normálně fungovala rodina z hlediska těch financí. No a to mimochodem platí i o rodičovském příspěvku a o peněžité pomoci v mateřství. My dneska na to vydáváme poměrně dost peněz, hodně peněz v mezinárodním měřítku, ale je to takové rozplizlé, prostě když ty peníze, nějakých těch třeba 220 tisíc, rozpočítáte na 3 roky, no tak potom z toho vyjde malý měsíční příjem. Takže ta žena z tohoto hlediska v podstatě živoří. No a místo tohodle, co máme, my bychom potřebovali, aby řekněme, ta peněžitá pomoc v mateřství, ale nemělo by se to ani jmenovat pomoc, jaká pak pomoc, měla by to být spíše plná mzda, jo? Taková mateřská mzda, aby se vyplácela ve výši plné mzdy po dobu například 1 roku. A to by prostě motivovalo k tomu, aby prostě rodiče dávali své děti do školky a tak dále. Čili tohle se potřebujeme v první řadě.
A na druhou stranu nepotřebujeme i opravdu vyřešit to, že ano, teď v těch posledních letech díky tomu, že je nízká nezaměstnanost a rostou mzdy, tak ten takzvaný důchodový účet je v přebytku, ale že ještě před pár lety byl v deficitu a že za pár let se opět do deficitu může dostat. Protože díval jsem se na propočty Ministerstva práce, pokud by zůstal penzijní věk na 65 letech, tak v roce 2060 by ten schodek důchodového účtu byl vyšší než 3% HDP, což by v těch dnešních částkách znamenalo, že ty výdaje důchodového účtu by převýšily příjmy o 172 miliard korun. Není to alarmující?
Ne, vůbec ne, je to úplně jedno, když to zjednoduším.
Neznamená to, že nebudeme mít prostě peníze na důchody, nebo že ty peníze budeme muset vzít z nějaké jiné části státního rozpočtu?
Ne, podívejte se, já bych se rád někoho zeptal, nebo různých lidí, co si myslej, jaká bude životní úroveň v roce 2060. No, rozumnou odpověď nám na to nikdo nedá.
No a když se podíváme na vývoj v posledních 5 letech, tak podle Ministerstva financí výdaje na důchody v roce 2014 byly 386 miliard, a v roce 2019 by to mělo být 472 miliard. Tak to jenom za posledních 5 let nárůst o skoro 100 miliard.
No a to je dáno tím zvýšením od 1. ledna příští roku do značné míry.
No ale i tak to souvisí s tou mojí otázkou, jestli nehrozí to, že prostě jednoduše na ty důchody v příštích letech nebudeme mít.
No podívejte se, kdyby k tomu mělo dojít, tak řešení je jednoduché. Prostě bude se rychleji zvyšovat důchodový věk. Už dneska je situace taková, že pro 80% lidí by nebyl žádný problém pracovat do 65 let.
No, čili to zastropování na 65 letech byla podle vás chyba?
No ne, tak nic se tím nestalo zvláštního.
Ale do budoucna by se to mělo změnit, podle vás.
Bylo to zbytečné, takhle určitě k tomu dalšímu zvyšování bude docházet, jenom otázka, jakým tempem. A fakt je, že to nemusíme naštěstí řešit v nejbližších 10 letech. Pro nejbližších 10 let je to v podstatě jedno.
Vy jste, pane profesore, poměrně ostře kritizoval, pokud to tak můžu nazvat, tu důchodovou reformu, kterou připravila Nečasova vláda. Není to ale tak, že alespoň Nečasova vláda měla jako jediná odvahu alespoň něco udělat tím zavedením toho tehdy takzvaného třetího pilíře?
No, podívejte se, Nečasova vláda jaksi pracovala pro finanční sektor, když to řeknu takhle jednoduše, čili pro finanční sektor.
Na základě čeho to tvrdíte?
No to já vím, prostě to dělali lidi z toho finančního sektoru. No a čili to za prvé, no a...
Máte pro to nějaké konkrétní důkazy?
No určitě.
Například?
No teď se podívejte do závěru Bezděkovy komise. To tam bylo 5 zástupců finančního sektoru a vymysleli to, co vymysleli. Čili vymysleli, že se bude privatizovat nějakým způsobem. No a mimochodem...
No ten princip nebyl správný, že by lidé si měli sami šetřit na důchod a že stát by je měl nějakým způsobem k tomu motivovat, že by vlastně měli ty peníze mít na jakémsi vlastním důchodovém účtu?
No podívejte se, ať si šetří každý, jak chce, a do jisté míry samozřejmě to spoření je účelné, ale taky vám to musí něco vynášet. Není to možné prostě jako třeba dneska. To je přímo ukázková katastrofální situace.
No, nebylo to alespoň dílčí zlepšení toho současného stavu?
Ne.
Protože teď třetí pilíř se zrušil, ale stále žádnou reformu důchodu, jak se o tom celou dobu bavíme, nemáme.
Ale ten problém není v případném druhém pilíři. To s tím vůbec nesouvisí. Prostě představte si, typická situace dneska je, že v roce za rok 2017 zhodnocení prostředků v těch penzijních fondech bylo pro klienty minus 1,9%. Čili ty klienti jako celek prodělali necelá 2% tím, že spořili. No a ty finanční společnosti naopak měly mimořádné výnosy a ty výnosy byly skoro 16%. 16% z investovaného kapitálu, čili ty vydělali 16%, no a akcionáři si to samozřejmě vytáhli.
Takže zrušení tohoto principu byl podle vás správný krok?
To bylo správný, no podívejte se, ono mimochodem...
Omlouvám se, pane profesore, ano. Už nám vypršel čas, musíme končit. Profesor z Vysoké školy finanční a správní Jaroslav Vostatek, také člen Komise pro spravedlivé důchody, byl mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji za rozhovor a za to, že jsme probrali budoucnost, možná současnost důchodového systému. Díky, naslyšenou.
Díky, hezký den, naschledanou.
Ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se v záznamu nebo prostřednictvím článku můžete vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.